Nikolai Nossel. Toittu kuul. Loeb Harri Raudvere.
Viies peatükk. Taibu suurejooneline idee. Taibu istus tükk aega põrandal ja mõtles sügavalt järele, missugune tohutu mõju on kaaluta oleku avastamisel teadusele. Mõtledki asita peas üksteist tõugates, nii et tekis kaos, kus millestki enam aru ei saanud. Viimaks valdas taibut üks ainus mõte, mis kõik teised kõrvale tõrjus. Lähen ja jutustan maraganidele oma uuest avastusest ja näitan neile kaalutusseadet, mõtles ta. Ta tõusis, avas ukse ja kuulis samal hetkel alt kostvaid hädaldusi. Unustades oma avastuse, tormas taibu treppist alla. Esimene, mida ta nägi, oli Ponsu ümber tunglev maraganide summ. Ponsu ise istus tugitoolis, hoidis ninast kinni. Doktor Ampull astus sidemete ja joodipudelitega ta juurde. Ära tule, vingus Ponsu ja katsus Ampulli jala lüüa. Ära tule, muidu läheb sul räbalasti. Ma ei vastuta enda eest. Kuid ma pean sul ju nina kinni siduma, vastas doktor Ampull. Mis temaga on? Küsis taibu maraganidelt. No koksas ninaga vastu lauda, ütles Tuuslam. Kuidas koksas ninaga vastu lauda? No ta õljus kogu aeg õhus, tead. Kui kaalutus aga kadus, siis tulid alla ja kohe ninaga vastu lauda. Hea veel, et vastu põrandat ei tulnud, selgitas Tuuslam. Äkki saad sina teda mõjutada, taibu, ütles doktor Ampull. Pool tundi jändan siin temaga. Näes Ponsut edasi põtkimas ja vingumas, ütles taibu karvilt. Jää kohe vait! Kui Ponsu taibut märkas, rahunes ta silmapilk. Ampull peatas kiiresti verejooksu ja mähkis Ponsule hästi korrapärase kerakujulise sideme nina otsa. Noh, näed kui kena, ütles ta. Kena küll, porises Ponsu kurjalt. Ta ronis tugitolist maha ja hakkas sidet kompama. Ampull aga andis talle lapsusõrmede pihta ja ütles. Side on selleks tehtud, et see ninale jääks ja su ninale peaks jääma sinu nina kuju. Aga kui sa hakkad seda sidet näppima, saad endale ei tea, missuguse nospli. Noh, kui ma saan, siis saan. Ja kes mulle selle nippi mängis, ähvardas Ponsu. Küll ma tale näitan. Need ähvardused tõid taibu aru saamisele, et oleks pidanud õnnetuste vältimiseks enne katsetamist maraganne hoiatama. Tundes end Ponsu ees süüdlasena, otsustas taibu esialgu oma avastusest vaikida ja alles siis sellest rääkida, kui juhtum unustusse vajub. Kui totu veendus, et kaalutus kadus ega tulnud tagasi, läks ta linna jalutama ja jutustas seal igale vastutulijale, mis neil oli juhtunud. Paraku ei uskunud keegi ta juttu, sest kõik teadsid, et totu on suur luiskam. Maraganide umbusk vihastas totut väga. Ta jutustas kaaluta olekust oma sõbrale Puntrale. Puntar ütles, küllab sa viibisid mitte kaaluta olekus, vaid aruta olekus. Nende sõnadeest andis toitu Puntrale kõva matsu. Puntaraga, et mitte võlgu jääda, vastas toitule samaga. Ja tulemuseks oli järjekordne kaklus, millest Puntar võitjana välja tuli. Eks räägi veel tõtt, porises toitu koduteel. Ja miks sa ometi nii on, et kui mõtled välja üks kõik, mis lora, usuvad sind kõik. Katsu aga rääkida sula tõtt, saad kohe vastu kaela, joole kuss. Toitu jutud äratasid Lillelinna elanike hulgas igasuguseid vaidlusi ja vääriti mõistmist. Ühed rääkiste, et kaaluta olekut ei saanud olla, sest ei saavad olla seda, mida pole kunagi olnud. Teised rääkisid, et kaaluta olek võib olla küll, sest see olevat nii, et alguses midagi ei ole, aga pärast on. Kolmandad rääkisid, et kaaluta olek võis olla küll, kuid võis ka mitte olla. Kui teda aga tõepoolest ei olnud, siis oli kindlasti midagi muud. Ei võinud ju olla, et üldse midagi ei olnud, sest kus suitsu, seal tuld. Mõned kõige uudishimulikumad elanikud läksid taibu maja vaatama. Näes õues seotud ninaga Ponsut, küsisid nad. Kas see on tõsi, Ponsu, et te viibisite kaaluta olekus? Näete, see kaaluta olek on mul siin nina otsas, vastas Ponsu kurjalt. Maraganid naersid ja läksid koju. Pärast niisugust vastust ei uskunud enam keegi jutte kaaluta olekust. Õhtul teelauas meenutasid Taibu ja ta kaaslased päevasündmusi. Igaüks jutustas, mis ta oli tundnud ja mõelnud, kui kaaluta olek tekkis. Ja huvitav küll, kõik kahetsesid, et see nii ruttu lõppes. See olnud siiski väga huvitav seiklus. Taibul oli kange kiusatus öelda. Tal olevat kaaluta oleku saladus lahendatud. Kui tarvitses ainult puntsusidemes nina näha ja kiusatus kadus iseenesest. Taibu ei saanud selle ööl kaua und. Ta aina mõtles, mis kasu võiks olla ja mis kasu võiks tuua kaaluta olek. Kaalutus on tohutu jõud, kui aga oskaks seda rakendada mõtlesta. Kaalutusabiga võiks tohutuid raskusi tõsta ja viia kuhu vaja. Võiks sõna tõsises mõttes mägesid paigast nihutada ja ümber pöörata. Võiks ehitada suure raketi ja sellega kosmoseretkel asuda. Praegu peab ju selleks, et raketile vajaliku kiirust anda, maailmaruumi hulga kütust kaasa võtma. Kui rakett aga midagi ei kaaluks, kuluks kütust üsna vähe ja kütusevaru asemel võiks rohkem sõitjaid ja rohkem toitu kaasa võtta. Siis saakski sooritada pikemaajalise ekspeditsiooni, tungida kuu sisemusse ja vahest ka kuumarakannidega tutvuda. Mõtiskledes Taibu ei märganudki, kuidas ta uinus ja unes nägi ta kosmoseraketti. Kuud, kuumarakanne ja veel väga-väga palju huvitavaid asju. Hommikuks aga oli Taibu kadunud. Einetama ta ei tulnud ja kui marakannid läksid tema tuppa, nägi nad laual sedelit, millel oli kõigest üks sõna, päikeselinna ja allkiri Taibu. Kui marakannid selle sedeli läbi lugesid, said nad aru, et Taibu oli päikeselinna sõitud. Taibu oli alati ootamatusteks valmis, seda teaksid kõik. Ja kui tal mõni mõte pähe tuli, ei lükkanud ta selle täitmist määramata aja peale edasi. Nii ka seekord. Ärganud enne kukke ja koitu, kui kõik alles magasid ja otsustanud päikeselinna sõita, ei tahtnud ta kedagi äratada, vaid kirjutas sedeli ja väljus vargsi majast. Mõni teine tema asemel oleks põhjalikuma sedeli jätnud ja kirjutanud kas või ma sõitsin päikeselinna, aga mitte lihtsalt päikeselinna. Kui Taibu teadis, et mida rohkem sõnu, seda rohkem arusaamatusi. Ning pealegi oli ta kindel, et sõna päikeselinna ei tähendanud midagi muud kui seda, et ta päikeselinna sõitis. Paari kuu pärast tuli Taibult telegramm. Plint ja prunt päikeselinna. Plint ja prunt mõistsid sedamaid, mis neid nõutakse, seadsid end 1-2 korda ja sõitsid ka päikeselinna. Tükk aega ei tulnud neid mingisuguseid teateid, millest linnelinna elanikud järeldasid, et nad on päriseks päikeselinna elama asunud ega tulegi enam tagasi. Varsti märkasid marakannid, et Lillelinna lähikonnas kohe Kurgimäe taga hakatakse midagi ehitama. Sinna voorisid aina veoautod, koormaks kergest vahtplastist ehituspaneelid. Mitu sinistes tunkedes marakanni seadis neist paneelidest kokku väikesi mugavaid ühekorruselisi maju. Tuuslam jooksis esimesena järele pärima, mida seal tehakse. Tema järel tõttasid kohale teisedki. Oma imestuseks nägid nad töötavate marakanide hulgas ka plinti ja prunti. Hei, mis te teete? Mis see tuleb? Hõikas Tuuslam. Kosmoseküla, vastas plint. Kellele seda kosmoseküla vaja on? Kui Taibu tuleb, küll ta kõik ära seletab. Toitu aga ütles solvunult. Kas me ise poleks võinud kosmoseküla ehitada? Toitu tegi niisuguse näo, nagu poleks ta eluaeg muud teinudki, kui kosmoseküllasid ehitanud. Ärge muretsege! Tööd jätkub kõigile, ütles plint. Eelkõige tuleks majad ümber lilli istutada, see oleks ilus. Teiseks, elektrijaamast kosmoseküla juhtmed tõmmata, et elektrit saaks kolmandaks tee ehitada, tänavad asfalteerida, veetorustik sisse panna, hooned kaunistada. Või siin vähe tegemist on. Lillelinna elanikud ülitsid kohe töösse, kes rajas teed, kes püstitas elektriposte, kes istutas lilli. Paljud said tööd majade siseviimistlemisel. Tuubik võttis maalritöö juhtimise enda peale. Ta segas värve ja näitas kätte, misugust tooni seintele ja katustele kanda. Varsti valmis kosmoseküla keskpaigas ümmargune betoonalus, millel hakati kosmose raketti kokku panema. Raketti osad olid valmistatud päikeselinnas ja toodud kosmoseküla spetsiaalsetel roomikautudel, mis erakordselt sujuvalt liikusid. Tänu sellele ei saanud raketti osad vedamisel vähemalgi määral vigastada. Kokkupanekuks toodi kohale sammuv tornkraana. Kraana tõstis üksikosad veoautodelt ja pani need paika. Kuid rakett oli nii kõrge, et selle üleosa ei monteeritud enam tornkraanaga, vaid helikopteri abil, mis detailid vajaliku kõrgusesse tõstis. Raketti monteerimine käis Fuksia ja Silgukese järelvalval, kes just selleks olid kosmosekülla sõitnud ja siia elama asunud. Mõne päeva pärast oli rakett koos. Ta seisis keset kosmoseküla tipp kõrgumas majade kohal nagu tohutu sigar või püsti asendis õhulaev. Kaitseks õhu, veeauru ja teiste gaaside eest oli raketti väliskes tehtud erakordselt tugevast roostevabast terasest. Väliskes tal oli teine, spetsiaalselt niinimetatud kosmose plastmassist kest, mis pidi laeva sisemust kaitsma kosmilise kiirguse ja radioaktiivse kiirguse eest. Viimaks oli laeva sees kolmas, soojust isoleeriv termoplastmassist kest, mis laeva vajaliku temperatuuri hoidis. Raketti viisid edasi ja juhtisid kolm reaktiivmootorit. Teistest märksa suurem oli peamootor, mis raketile kiirenduse andis. See asus sabas. Selle mootori tüüs suundus püstloodis alla. Mootori töötamisel tungisid kuumad gaasid tüüsist välja ja vastumõju, või nagu seda teisiti nimetatakse, reaktiivjõud, tõukas raketti üles. Raketti ülalosas, pöörlevas peas, asus pöördemootor. Selle mootori tüüs paiknes horisontaalselt ja võis igasse suunda pöörduda. Näiteks, kui oli vaja rakett läände suunata, pöördus mootori tüüsitta. Kuumad gaasid tungisid sel puhul idasuunas. Raketti seaga kaldus läände. Raketti peas asus ka kolmas, nii nimetatud pidurdusmootor, mille tüüs oli suunatud otse üles. Kui pidurdusmootor sisse lülitati, paiskusid kuumad gaasid ette, mille tõttu reaktiivjõud võis raketti kiirendust aeglustada või ta päris seisma jätta. Raketti sisemuses oli 12 kajutit. Igasse kajutisse mahtus 4 reisijat. Seega võis asuda kosmoseretkele 48 marakanni. Raketti keskele oli ehitatud salong. Sellesse salongi kogunesid marakannid puhkama, igasuguseid küsimusi arutama ja ka sööma. Ülejäänud osa raketist oli jaotatud niinimetatud kambriteks. Siin oli toidukamber, kus toiduvarusid hoiti, keemiakamber, kus paiknes seade, mis õhku süsihappe gaasist puhastas ja hapnikuga rikastas. Samuti kamber, kus asusid akud, mis varustasid elektrienergiaga mootoreid, ventilaatoreid, külmkappe, soojendus- ja valgusseadmeid. Raketti üleala osas, mis oli kõige paremini kaitstud, asus juhtimiskabiin, kus seisid taibu leiutatud kaalutusseade ja elektronjuht. See masin töötas tal antud programmi järgi ja juhtis laeva iseseisvalt ette nähtud trajektoori mööda, muutes vajaduse korral kiirust ja suunta ning maandades teda kindlas kohas kuul. Juhtimiskabiini kõrval asus niinimetatud nupukabiin, mille uksel oli kirjutatud sissekäik keelatud. Selles kabiinis oli üks ainuke väike laud ja selle keskel üks ainus nupp. Vajutades nupule, käivitas kosmoselaeva komandör elektronjuhi ja siit peale lülitas see juba sisse ka kaalutusseadme ning teised aparaadid ja sooritas kõik muu kosmoselaeva laitmatuks lennuks vajalikud toimetused. Raketti ülalosas asusid astronoomiakabiin, mis oli varustatud teleskoobi, raadiolokaatori ja teiste seadmetega kosmoselaeva asukoha kindlaks määramiseks planeetide vahelises ruumis, fotokabinet foto- ja filmiaparaatidega kuu pildistamiseks ning analüüsikabinet, kus võis kuult leitud mineraale keemiliselt analüüsida. Raketi tagaosas oli suur ladu, kus hoiti rikkalik varu igasuguste kultuurtaimede seemneid, kurgid, tomatid, porgandid, kapsad, naerid, arbuusid, melunid, kirsid, ploomid, maasikad, vaarikad, nisu, rukis, tatar. Kõik, mida Marakanid toiduks kasutasid, olid siin esindatud. Taibu kavatses need seemned kuukatele kinkida, muidugi sel juhul, kui neid kuult leitakse ja kui neil endil mingisuguseid taimi ei ole. Peale kajutite, kabiinide, kamrite, lao ja salongi leidus raketis veel teisi abiruume. Rakett oli otse kui mitmekorruseline hoone, mis on varustatud kõigega, mis normaalseks eluks vajalik, koguni liftiga, millega võis üks kõik mitmendale korrusele sõita. Kui rakett oli kokku monteeritud, võis iga soovija selle sisemusega tutvuda. Niipea, kui kogunes 48 marakanni, lasti nad sisse. Laevas võisid nad salongis istuda, kajutites pikutada ja kõik nurgad järele vaadata. Pärast ringkäiku pidi iga külalistaja kosmose skafandri selga tõmbama. Selleta ta poleks saanud raketist väljuda. Raketi esik oli varustatud fotoelemendiga, mis ei lasknud uksel avaneda, kui marakanil polnud skafandrit seljas. Fuksia ja Silguke viibisid kogu aja raketis. Nad tutvustasid külalistele raketi sisemust, vastasid kõikidele küsimustele ja jälgisid, kuidas töötavad seadmed, mis puhastasid õhku, õhutasid ruume, säilitasid vajaliku temperatuuri ja tegid kõike muud. Totu, kelga õnnestus raketti pääseda, päris Fuksialt ja Silgukeselt kõik üksikasjalikult järele. Raketist väljas jäi ta ootama järgimist 48 külastajat ning läks nendega sisse tagasi. Ta käis päeva jooksul mitu korda raketis. Fuks ja Silguke tundsid ta juba ära ning võtsid teda muijates vastu, kuid nad ei ajanud teda minema. Silgukes arvates polnud vaja kedagi minema ajada, sest kui keegi tahtis raketti ehitust põhjalikult selgeks õppida, siis võis sellest ainult kasu tulla. Varsti kerkis kosmoseküla kõrvale suur valge hoone, mis tohutud kummuli keeratud ümmarkust portselani tassi meenutas. Selle ukse kohale oli kirjutatud suurte ilusate tähtedega kaalutuspaviljon. Nüüd võis iga üks oma nahal veenduda, et jutt kaaluta olekust pole tühi lora, vaid sula tõsi. Iga üks, kes paviljoni astus, kaotas sedamaid kaalu ja jäi abitult õhku tolknema. Paviljoni keskel seisis läbipaistvast plastmassist väheldane kabiin. Kabiinis asus kaalutusseade. Taibu, kes nüüd jälle linnas viibis, oli kõige rangemalt keelanud ükskõik kellel kabiini minna ja seadet puudutada. See polnud enam lihtne joonlaud, vaid tule- ja veekindlast plastmassist, tumesinises piklikus ümbrises paiknev aparaat. Magnet ja kuukivi lähenemine käis automaatselt, nupule vajutades. Taibu ilmus igal hommikul isiklikult paviljoni ja lülitas seadme sisse. Õhtul tuli tagasi. Vaatas hoolega järele, kas keegi enam paviljonis ei ole, kas mõnda marakanni kaaluta olekus laial ei hõlju ja siis alles lülitas seadme välja. Mõned kuulajad ehk ei usu, et kuukivist ja väikesest magnetist kiirgav energia võis olla nii suur, et ületas maakera külgetõmbe jõu. Kuid sügavamalt järele mõeldes mõistavad need kõhklijad isegi, et siin pole midagi imelikku. Aines peituvad energiavarud on väga suured, peaaegu ammendamatud. Nüüd teab ju igaüks, kes füüsikagagi vähegi tuttav, et kopika suuruses ainetükis kätkev energia võib asendada energiat, mis saadakse mitmekümne tuhande tonni kivisöe või mõne teise kütuse põletamisel. Seda poleks ka keegi uskunud tol ajal, kui aatomisisene energia oli alles avastamata, kuid meie päevil ei imesta selle üle enam mitte keegi. Siin juures tuleb ütelda, et kuukivi energia ei kaotanud kaalu kõikjal, vaid ainult teatud ulatuses. Pealegi ei kaotanud ta kaalu, vaid nihutas niinimetatud gravitatsiooni välja kõrvale. kui kaalutlusvööndis polnud raskustungi üldse tunda, siis selle ümber tek niinimetatud suurenenud raskusjõu vöönd. Seda tundis igaüks, kes kaalutluspaviljonile lähenes. Seega polnud Taibu avastuses midagi imetlikku. Selles oli kõik teaduslikult põhjendatud, mis mõistagi ei vähendanud avastuse tähtsust. Võib arvata, kui suurt huvi kaalutluspaviljon Lillelinna elanike hulgas äratas. Mõne päeva möödudes ei leidunud kogu linnas ühtki marakanni, kes poleks kordagi paviljonis käinud. Paljud jõudsid seal mitugi kord ära käia. Mis aga toitusse puutub, siis ei tulnud ta päevade kaupa paviljonist välja ja tundis ennast seal nagu kala vees. Ühel hommikul tõusis toitu varakult ja hiilis paviljoni, nii et teda keegi ei näinud. Ta võttis sealt kaalutlusseadme ja läks jõele. Talle tuli miski pärast tahtmine vaadata, mida kalad jões teevad, kui nad kaaluta olekusse satuvad. Ei tea, kus see idee talle küll pähe kargas. Võib-olla viis ta mõtte kaladele see, et ise päevade kaupa kalana kaaluta olekus paviljonis ringi ujus. Jõekaldal lülitas toitu kaalutlusseadme sisse ja jäi vette vahtima. Ta märkas sedamaid, et kaaluta olek mõjus kaladele väga kummaliselt. Ühed ajasid ennast saba otsale püsti ja keerlesid nagu baleriinid. Teised tõstsid pea ja keerlesid samuti. Kolmandad ujusid kõht püsti. Kuid mõne aja möödudes harjusid paljud kaalut olekuga ära ja sõelesid nagu enne edasi tagasi. Üks kalake aga, kes läks vee kohal lendavat kärbest püüdma, hüppas jõest välja ja jäi õhus abitult kukerpallitama. Raskusjõud ei tõmmanud teda enam alla ja kala ei saanud ka kõige parema tahtmise juures jõkke tagasi. Esimese kannul sulpsas välja teine kala. Ei möödunud viit minutitki, kui jõe kohal lõid päikeses särades tantsu kalad, konnad, vesilikud, suured ujurid ja muud veeelukad. Kuni toitu jõe ääres oma katseid tegi, tuli Taibu paviljoni kaalutusseadet sisse lülitama. Seadet kabiinist leidmata kohkus Taibu hirmsasti. Kus on seade? Hüüdis terutatult. Kes võttis seadme? Pange kohe see oma kohale tagasi. Kuid ükski marakann ei teanud tal öelda, kus seade on. Ainult läheduses töötavad Plint ja Prunt oletasid, et nad on näinud toitut varahommikul paviljoni minevat ja sealt pärast jõe poole sammuvat. Seda kuuldes tormas Taibu 1004 jõele. Tema kannul kihutasid teised marakannid. Kurgimäele jõudes nägi Taibu all jõe kohal toitut kaalut olekus hõljumas. Seal see toitu ongi, panid marakannid kisama ja jooksid Taibu kannul edasi. Toitu kuulis kisa, vaatas tagasi ja nägi raevutsevat Taibut ning teisi marakanne enda pole tormamas. Ta ehmus ja tahtis plehku panna, kuid suutis ainult abitult õhus sipelda. Taibates, et kaalut olekus ei ole võimalik ära jooksta, vajutas ta kähku nupule ja lülitas kaalutuse välja. Saanud kaalu tagasi, lendas ta silmapilkselt alla ja plärtsatas hooga vette. Pritsmed lendasid igale poole laiali. Pääske ta, pääske, kaalutusead on tema käes, kisendas Taibu südant lõhestavalt, jooksis kaldale ja viskus vette. Teisedki marakanid hüppasid riietes vette, ujusid jõe keskele, kus toitu abitult sipples. Ta ajas juba mulle veepinnale, kui Taibu kohale jõudis ja tal kraest kinni haaras ja ta kaldale vedas. Teised marakanid ujusid ligi ja asusid Taibu lappi. Juba jooksis jõe äärte oma käsi apteegiga doktor Rampull. Nähes marakane toitud kaldale sikutamas, hüüdis ta. Võtke tal särk seljast, ma teen talle kohe kunstliku hingamist. Nähes doktor Rampulli ja selle käsi apteeki, kargas toitu püsti ja tahtis varvast visata. Kuid Taibu lõi talle sõrmed juustes ja karjus. Kus on kaalutusseade? Kuhu sa seadme panid? Sa uputasid selle ära, eesel niisugune. Lase lahti, vingus toitu ja peksis jalgadega. Ah, sa veel kakled ka, kähises Taibu. Uputad seadme ära, ise veel kakled. Küll ma sulle näitan, kuidas seadet uputatakse. Ja ta sakutas toitud juustest, nii et sel pisarad silma tulid. Vastuseks virutas toitu Taibule rusikaga rindu. Taibul jäi hing kinni ja ta laskis toitu salgud lahti. Tundes end vabana, lendas toitu nagu kukk vaenase kallale ja läks kakluseks lahti. Marakannid sööstid neid lahutama. Ühed hoidsid Taibul kätest kinni, teised toitul. Taibu püüdis end kõigest jõust lahti kiskuda, et toitule virutada ning karjus. Kuidas me nüüd seadmeta kuule lendame? Nüüd on kõik mokas, laske mind lahti, küll ma talle näitan, kuidas seadet uputatakse. Toitu püüdis ka vabaks saada ja karjus. Laske mind lahti, ma teen talle seadet. Toitul õnnestus viimaks maraganide käest vabaneda. Kui tuuslam jõudis tal kraest kinni haarata, Toitu siputas nii hirmsa jõuga, et lipsas särgist välja ja nüüd nägid kõik, kuidas kaalutusseade maapinnale kukkus. See oli seni olnud Toitu põues peidus. Kaalutusseade on käes, hõikas doktor Ampull. Miks sa siis ei öelnud, et seade on sinu käes, küsis tuuslam. Kuidas ma sain rääkida, kui te nagu kaarna karimu kallale tormasite? Nii pea, kui ma hakkasin vette kukkuma, pissin kohe sedamaid põue. Ma pidin ju selle pärast ääre pealt ära uppuma. Teie aga tulete veel kaklema, selle asemel, et aitäh öelda. Taibu tõstis seadme maast, välgatas Toitu poole kurjalt silmi ja ütles, selle eest sa kuule ei lenda. No eks lennak ise, vastas Toitu. Mis see kuu siis ära ei ole? Sinuga rääkida või vasikaga võidu joosta, ütles Taibu ja lahkus sõnagi lausumata. Kah mul tähtis onkel, hüüdis Toitu tale järele. Minu pärast, kas me musitage oma kuuga, mina elan kuutagi ära.
Toituseiklustest kuul luges Harri Raudvere.